Дати тижня. Володимир Хільманович.
Щиро вітаю шановних слухачів. Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Починаємо з 3 красавіка. Ровно 50 років тому в цей день помер Анатоль Марцінкевич, один з починальників білоруського баскетболу. Народився, жив і працював він у Городні. У цей ж самий день 20 років тому у Мінську не стало Олега Таболи, удільника білоруського підполля в глибокім в'язня ГУЛАГу. Олег Табола був арештований у 1947 році. Зазнав катування, засуджений до 8 років совєтського концлагеру. Реабілітований при житті, але тільки в 1992 році. У той час активно спричинився до громадсько-політичного життя в Білорусі, хоч був інвалідом другої групи. Жив у Мінську. 4 красавіка 340 годов тому помер Богуслав Казимир Маскевич, войсковый и громадский деяч Великого князства Литовского, письменник-мемуарист. Похованный у Доминиканском костеле у Новоградку. У гэты ж самый день 160 годов тому у бои загинул Юльян Бакшанский, удельник вызвольного руху, командир повстанского отраду и публицист. Бакшанский народженец майонтку Тупальщина, что в Смургонском районе неподалек Жодиша. А похований у вёсцы Плябань Маладечанскага району. 4 красавіка 130 гадоў таму на Смаленшчыне, а паводле іншых крыніц у Маскве, нарадзіўся Мікалай Шаглоў Кулікович, беларускі кампазітар, музычны і тэатральны дзеяч беларускай эміграцыі ў Нямецчыне і Злучаных Штатах Амерыкі. 4 красавіка 100 гадоў таму у Наваградку нарадзіўся Кастус Сіткоўскі, беларускі настаўнік дзеяч эміграцыі у Австралії. Ідем далі. 5 красавіка 230 годов тому у Риме, у Італії, народився Константин Радзівіл, магнат, меценат, опекун народної освіти, один з перших білоруських фольклористів. 5 красавіка ровно 100 годов тому у вёсцы Старые Дзявяткавічы на Слонімшчыне з'явився на світ Борис Данілюк, дзеяч Союза білоруської молоді і білоруської міграції у Нямеччині з США. Після переїзду в Америку Борис Данілюк приймав активний удел в організації білоруського церковного і громадського життя у Америці. Тягом довгих годов він уваходив у раду і консісторію Білоруської автокефальної православної церкви, керував церковним хором у кафедральному соборі Святого Кирилла Туровського у Нью-Йорку. Був редактором і видавцом часопіса «Церковний посланець». Покинув коштовні успоміни. 5 красавіка 80 годов тому у вёсцы Каракулічы на Мядзельшчыне нарадзіўся Мар'ян Дукса, беларускі празаік і паэт. З 1969 году ён жыў і працаваў у Солах, пазней у раённым цэнтры Смаргонь. 5 красавіка 10 гадоў таму ў Мінску памёр Фёдар Піскунов, беларускі лексікограф і мовазнавец. Наступны дзень 6 красавіка, роўна 130 гадоў таму ў вёсцы Калодчына на Вялейшчыне нарадзіўся Язэп Гаврылік, дзеяч заходнебеларускага руху, настаўнік. Ён скончыў баронскую настаўніцкую семінарыю ў 1922 годзе, адзін з заснавальнікаў Радашковіцкай беларускай гімназіі імя Францішка Скарыны, актыўны дзеяч таварыства беларускай школы. Гаврылік яшчэ адзін з беларускіх дзеячаў, якога загубіў савецкі сталінскі рэжым. 6 красавіка 95 гадоў таму у вёсцы Алешавічы, цяперашні Мастоўскі раён, нарадзіўся Хведар Нюнька, беларускі грамадска-культурны дзеяч з 1989 году, старшыня таварыства беларускай культуры Літувы, сябра прэзідыуму рады Беларускай народнай рэспублікі. Дзякуй Хведару Нюньку адбываліся з'езды беларусаў Балтыі, а ў Вільні былі ўсталяваныя шыльды многім выдатным беларускім дзеячам. 6 красавіка 80 гадоў таму у ваколіцах Рудзенску, Пухавіцкі раён, савецкімі партызанамі расстраляны Нічыпар Мяцельскі. беларускі дзеяч, удзельнік слуцкага вызвольнага паўстання і беларускай нацыянальнай партыі. Ён нараджэнец вёскі Ануфравічы Слуцкага раёну. 6 красавіка 75 гадоў таму у горадзе Брауншвайг, Нямецчына, памёр Мікола Шыла, грамадскі дзеяч, нашанівец, журналіст, дзеяч беларускай эміграцыі ў Нямецчыне. Мікола Шыла нарадзіўся ў Смаргонях, а паводле іншых звестак у вёсцы Бакшты на Івейшчыне. 7 красавіка – сусветны дзень здароўя. Усім добрым людзям зычу добрага фізічнага стану, цела і добрага псіхалагічнага стану душы. 7 красавіка 50 гадоў таму у Саратаве памёр Язэп Дыла, беларускі грамадскі дзеяч і пісьменнік. У гэты ж сама дзень 40 гадоў таму памерла Ларыса Геніюш, беларуская паэтка, вязень ГУЛАГу, пахаваная на Узэльве. Ларыса Геніюш – гэта не толькі паэтычны талент, але і яшчэ у большай ступені гонар і сумленне беларускай нацыі. 9 красавіка 165 гадоў таму у невядомай мясцовасці Пінскага павету нарадзіўся Фадзей Дмахоўскі, ведомы жывапісец і графік свайго часу. Значную частку жыцця ён жыў у Вільні, дзе і пахаваны на могілках Росы. На гэтым з вамі развітваюся. Бывайце здаровы, удалых вам дзён. Беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.